Через два дні після розмови Гаєчки з Куркіним зв'язкові принесли до лісу звістку про те, що вбито начальника райвідділу НКВС. Почувши про це, розвідниця не стрималась. Куркін перейшов до наших лап, і за це його покарали свої. Як перейшов? Не зрозумів Йосип. А ось так. Гаєчка простягнула підписаного майором Куркіним листа. «То він що, покаявся?» – запитав провідник, прочитавши написане. «Все ж чин-чином тут. Не тільки підпис, а й печатка навіть є». Йосип почав уважно придивлятися до підпису Куркіна. «Власноручно поставив, не сумнівайтесь. При мені на моїх очах це зробив», – хитро усміхнулася. «А що далі?» – запитав провідник. «На всякий пожежний він мав пістолет з одним патроном», – відповіла Гаєчка. «І поховають його на місцевому цвинтарі, зігнавши на траурну церемонію чимало людей. Ще й зірочку на могилі поставлять, як ви колись казали». «Чи ти випадково не знаєш, коли його ховатимуть?» – раптом запитав Йосип. «Це всі в райцентрі знають, бо вже ходять сільрадівці по хатах, замовляють іти на похорон», – відповіла Гаєчка і одразу запитала. «А ви що, надумали там побувати?» «Та з мене користі ніякої не буде, а от якби ти зазирнула туди, то вже, напевне, переконалася б, що саме Куркіна Гайворона провели в останню дорогу», – сказав Йосип. «Ви що, мені не вірите?» – стрепенулася Гаєчка. «А ти хіба бачила, як Куркін вистрелив собі в лоба?» «Ні, не бачила. А отже, якщо не забувати попередніх заковик, то можна надумати про всяке. Надто вже спритно викручувався майор зі всіляких ситуацій. Та й те, що задля збереження життя був таким слухняним під прицілом пістолета, а потім сам собі куль в лоба пустив, виглядає підозріло. Щось тут, погодься, не в'яжеться докупи». Наступного дня Стефанія непомітно лилася в похоронну процесію і слідом за труною вирушила на кладовище. Простий люд не дуже був охочий прощатися з Куркіним, тож Гаєчці вдалося наблизитися до покійника настільки, що мала можливість його добре роздивитися. Найперше здивувало її те, що обличчя вбитого було прикрите чорною хустиною. «Що б це?» – лише подумала, як донеслося перешіптування якихось двох незнайомих шнук. «Це ж треба було бути такими жорстокими. Не тільки застрелили, а ще й знівечили обличчя. Повністю обпалили. Таки хтось розправився з Катюгою. Але хто?» Сверлило мозок дівчини запитання. Мимоволі погляд зупинився на руках покійного, обвітрених і загрубілими пальцями. І, мов блискавкою, прийняло. Ні, це руки не Куркіна. У того були випащені, доглянуті. Отже, хоронять не Куркіна, а зовсім іншу людину. А майор, виходить, знову всіх перехитрив. Повернувшись до лісу, про своє відкриття повідала Йосипові, а закінчила розповідь словами. «Отак-то воно повертається. Куркін вислизнув, живий. Але кого тоді поховали?» «Саме так. Той перевертень живий і, напевне, вже шукає тебе, розраховуючи, що зможе забрати свою записку. А поховати в такий крутий час, дівчинко, завжди знайдеться кого», – пронизливо поглянув у очі співрозмовниці. «І що будемо робити?» – розгублено запитала Гаєчка. «Постараємось знайти його раніше, аніж він зустрінеться з тобою. А як? Над цим слід серйозно подумати. Тож ти відпочивай, а я тим часом поміркую наодинці», – спокійно промовив провідник. Легко сказати «відпочивай». А як тут відпочинеш, коли ось уже добрі 2 години сон не приходить? Бідкалася розвідниця, кутаючись у ряденце. Вона картала себе за те, що отак упустила ненависного ворога, який позбавив життя її батька, багатьох земляків. Упустила, бо не передбачила, з яким хитрим противником зіткнулася. Потрібно ж було стріляти, прошелестіла зашершалими уста. А не вистрілила вона в Куркіна лише тому, що вважала таку розплату надто мізерною у порівнянні з його злочином. Їй хотілося, аби він, як розстрілював свої жертви, знищив і самого себе. Залишивши поверженого ворога в кабінеті, вона навіть уявляла, як він, прийшовши до тями і зваживши всю безвихідь, зі сльозами на очах притуляє пістолет до скроні, як тремтячим пальцем натискає на спусковий гачок. Бо ж, здавалося, не залишила для нього жодного шансу, адже, будучи жорстоким катом, він ніяк не міг обрати для себе всі тортури катівень, режим яких сам добре знав, бо, власно, жорстокістю утверджував. А що ж сталося насправді? Прийшовши до тями, Куркін найперше спробував звестися на ноги, однак згадав, що зв'язаний. Глянув у вікно, де виразно світився клапоть місячної ночі. Спробував звільнити руки, і це йому через певний час вдалося. А вже розв'язати ноги для нього було справою кількох хвилин. Як-не-як, сам же їх зв'язував. Тоді підійшов до вікна і, щільно зашторивши його, засвітив газову лампу, що завжди заправлено стояла на сейфі. І одразу побачив на столі свій пістолет. Вийняв патрони і, виявивши там лише один патрон, зрозумів натяк повстанки і почав міркувати над тим, як знайти вихід із ситуації, що склалася. Він розумів, що отим своїм листом із печаткою, який змусила написати дівчина, він загнав себе в пастку. Однак умирати йому аж ніяк не хотілося. «Будемо шукати виходу», – промовив сам до себе. І тут його осінило, що навіть усміхнувся. Згадавши, що від учорашнього дня в глухій комірчині відділу перебуває затриманий на вулиці райцентру якийсь невідомий, котрого він за оцими пригодами навіть не встиг допитати, добув із сейфу ключі і пішов за бранцем. Він ще не знав, для чого він йому. Однак чомусь подумав, що біля затриманого якраз схований вихід із ситуації. Навіть не поцікавившись іменем та прізвищем, Куркін, помахавши пістолетом біля носа затриманого, різко запитав: «Звідки ж ти, бандюго, взявся в нас? Що тебе привело сюди?» «Та голод мене пригнав», – одразу перелякано відповів бранець. «Ви відпустіть мене, і я більше тут ніколи не з'явлюся». Зрозумівши, що справу має з простачком, Куркін раптово прийняв рішення. Підійшов до шафи, дістав цивільний костюм і, знявши форму, переодягнувся в нього. «А тепер ти переодягайся в мою майорську, бо інакше не пройдеш, затримають. А оце тобі документ, щоб не причепилися в дорозі». Тицнув у руки своє офіцерське посвідчення. Бранець лише знизав плечима, що за дива дивні діються. «Тепер сідай за стіл на моє місце», – промовив твердим голосом. І коли той, полотузившись, мостився в кріслі, Куркін підійшов з правого боку і миттєво вистрілив йому в скроню. Витерши руків'я пістолета, щоб не залишати власних відбитків, убивця розтолив долоню мертвого, помусолив руків'ям пістолета в ній і поклав зброю поруч із тілом. Потім, підсвічуючи собі кишеньковим ліхтариком, вилив на обличчя вбитого газ із лампи і підпалив. Забравши із шафи валізу із запасними документами, одягом та сухим пайками, які завжди тримав на поготові на всякий випадок, швидко вийшов на вулицю і подався в напрямку автодороги. Попуткою добрався до першого залізничного полустанку. Дочекавшись потяга, сів у останній вагон і, скориставшись зупинкою поїзда, вийняв з валізи ручку та чернило, які прихопив із собою. І в своїх документах, додавши простеньку закарлючку, з Куркіна легко зробив Журкіна. І вже коли поїзд рушив, він, подмухуючи, підсушив те виправлення і спокійно улігся на верхній полиці. Благо, що у вагоні було лише декілька пасажирів. А ранком уже зійшов на вокзалі в Києві з чітким наміром завітати до своєї колишньої однокласниці Анастасії, адресу якої завжди тримав у голові. До вечора потинявся за вулочками міста, задовільнившись такою вечерею, в якій сідає. Коли стемніло, підійшов до будинку Анастасії і, дочекавшись, коли в її квартирі засвітилося вікно, піднявся на потрібний поверх і постукав у двері. Жінка, схоже, дуже здивувалася тому стуку, тож спочатку визирнула у вічко і лише коли пізнала свого однокласника, відчинила. Переступивши поріг та привітавшись, Куркін проговорив: «Щось ти, Анастасія, своїх довго не пізнаєш. Стільки часу змусила товктися під порогом. Пробач, Володю, але час такий непевний. Та й до мене вже років з 5 навіть у день взагалі ніхто не заходив. А щоб отакий поріг хтось поривався, то такого і в думках не було». Пояснила і запитала: «А ти яким вітром у наших краях?» Він був готовий до такого запитання, тож одразу видав заготовку. З армії списали через поранення, тож приїхав у столицю, щоб якось виживати. «Чи ж не дозволиш перебути в тебе кілька днів, доки знайду житло та роботу?» «А хто ж іще, крім мене, тобі допоможе?» Не вагаючись, зголосилася на пропозицію однокласниця. «Тим паче, гадаю, і допомогти зможу, адже працюю в торгівлі, а там завжди вакансії є. То когось посадять, а то виженуть». Перше усміхнулася, чим повністю заспокоїла гостя. Вже наступного дня Анастасія напитала йому роботу товарознавця і пішла з ним, щоб підсобити в оформленні. Взялася навіть допомогти написати заяву про прийом на посаду. І тут з'ясувалося, що Володька Куркін став Журкіним. «Це що іще за дивина? 100 літ тебе знаю Куркіним і раптом якийсь Журкін!» Щиро здивувалася. Але в перевертні вже було на готові пояснення. «Та це паспортистка таке учверила, а я в поспіху одразу не доглядівся. Ото й у цю війну пройшов Журкіним. Можливо, настануть кращі часи, то й виправлю цю промашку. А що це міняє? Боруля, боруля, Куркін, Журкін!» Заспокоїлася. «Та як на мене, то Журкін навіть краще. Куркін живий і знову чатує десь на неї гаєчку. Сюди, до лісу, він не прийде, не наважиться привезти якусь облаву, бо ж той аркушик з його підписом і печаткою як охоронна грамота для неї, а одночасно і запали її підвищеної небезпеки. Раніше бувало тільки приляже на ніч, а вже рано знову треба ставати до справ. А тут ночі стали нескінченними, ніяк не могла склепити повік. Так мучили думки, викликані невідомістю. Аєчка зі своєю групою часто вирушала у розвідку. І ось одного літнього дня дозорці виявили велику групу військовиків, що рухалася в напрямі лісу, де розміщувався їх курінь. «Що будемо робити, Гаєчко?» – запитав дозорець Микита. «А ти як думаєш?» Тут все зрозуміло. Хтось навів НКВД-стів на повстанські пості. Бачиш, як упевнено йдуть у напрямку нашого корення. Бери своїх дозорців і якомога швидше постарайтеся попередити наших про небезпеку. А ми, зрештою розвідників, у потрібну мить ударимо по ворогу з тилу. Скажеш про це Йосипові? Розпорядилася Гаєчка. І Микита зник у гущах. А решта повстанської розвідницької групи, вміло маскуючись, йшла буквально по слідах НКВД-стів, спостерігаючи ретельно, чи на підходах до лісу не з'явиться ворожий резерв. Десь через годину в глибині лісу почулися одинокі постріли. «Ось уже й наші зустрічають ворогів вогнем», – промовила Гаєчка. «Коли стрілянина стане інтенсивнішою, то ми підоспіємо». Невдовзі попереду почався шалений бій. «Приготувати гранати», – наказала Гаєчка. «Підповземо непомітно до нападників у притул, щоб заскочити їх зненацька, напевне вдарити». Наближившись до ворогів на відстань гранатного кидка, за сигналом Гаєчки повстанці-розвідники, що зі спини виразно бачили НКВД-стів, миттєво закидали їх гранатами, допомагаючи собі ще автоматними чергами. Зрозумівши, що потрапили в пастку, ті кинулися навтюки, залишаючи на місці бою битих та поранених. Коли ж оготались, то навіть не відстрілюючись, почали відходити на край лісу, де сподівалися, їх повстанці уже не переслідуватимуть. Проте Гаєчка вирішила повернутися з групою назад на узлісся, сподіваючись, що ворог вийде на дорогу, якою входив у ліс, щоб іще і там зустріти його вогнем. Інтуїція її не підвела. Невдовзі на засідку повстанських розвідників напоролася чималенька група розгублених поразкою ворогів. Через півгодини бій і тут закінчився. Обговорюючи з Йосипом епізоди бою, Степанія відверто тішилася таким успіхом. Але той, виждавши паузу її радості, сказав: «Справді, ми зуміли перемогти в цьому епізоді. Однак, як не сьогодні, то завтра НКВД-сти організують прочісування нашого лісу значно переважаючими силами. Саме так вони методично вибивають повстанців з їх обжитих місць і, не даючи перепочинку, переслідують посюди. Одне слово, не гаючи часу, ми формуємо невеличкі групи і залишаємо місце свого постою. А далі всі діють за обставинами. Таке розпорядження опирається на думку центру. Отже, настав час прощатися і розбігатися. Нічого не вдієш, сили нерівні», – з сумом промовив Йосип. «Постарайтесь якось загубитися серед люду, пробирайтесь у міста, там легше це зробити. Зброю законсервуйте і надійно сховайте. Як настане для патріотів кращі часи, вона ще знадобиться». Прощалися повстанці стримано і недовго. Стефанії ж Йосип сказав: «На всі випадки життя у мене пора для тебе не буде. Однак кілька все ж таки хочу дати. Найперше, тобі потрібно вступити кудись на навчання. Будь обережною у виборі друзів. Остерігайся провокаторів, які себе обов'язково видадуть солодкими речами. Вони про все говорять лише правильно, ніколи не сумніваються, висловлюючи думки. Не чують співрозмовника. Слово-слово, що казали вчора, почуєш від них сьогодні та наступного дня. Бо ж ті думки зовсім не їм належать, а зазубрені від покровителів. А ще тебе настерно затягуватимуть у різні організації, найперше в комсомол. Не поспішай це робити швидко, зволікай всіляко, вишукуючи переконливі аргументи. Щось на зразок, що прагнеш до цього, але ще не готова. Але якщо про тебе не забудуть, то не опирайся, бо потрапиш під підозріння й перевірки. Порадами дядьки Йосипа нехтувати не слід, переконувала сама себе Степанія. Аж стільки прожити і пережити цією мудрою людиною. А може до тітки Єви напроситися на пості? Але ж туди, якщо Куркін десь вештається поблизу, полюючи на неї в надії забрати свою писанину з печаткою, то обов'язково загляну. І в Йосипові хатині не засидишся. Вона в НКВД-стів на приміті. Засідки на Йосипа від стрільчан чула не припиняється. От і виходить, що як не кинь, а всюди клин. Треба братися якогось міста. Десь вона читала, що смисл усякого життя – протидії неминучості. До її ж неминучості схожий протидії не підбереш. Пливи, дівчинко, поки що за водою. А там життя покаже, чи виром ота ріка засмукче, а чи приб'єшся до якогось берега. Що буде, того не минеш. Врешті-решт вирішила вона й сама. І понесли її життєві хвилі проти волі. І прибилася до свого першого в цій ситуації життєвого берега. Уже через тиждень Стефанія була в Рівному серед абітурієнтів учительського інституту. Цей заклад відкрили ще в квітні 1940 року в приміщенні колишньої школи Осаднічої по вулиці Східній. Інститут мав до війни три факультети – історичний, фізико-математичний та мовно-літературний з терміном навчання 2 роки. Намірялася Стефанія потрапити до цього вузу наступного року після його відкриття. Однак не склалося. Завадила війна. Отож їй довелося зважувати шанси легалізуватися через студентство в перший повоєнний рік. Вони ті шанси все-таки були. Адже єдиним ворогом, який знав про її належність до повстанців, був Куркін. Розуміла, що і становище Куркіна аж ні з кілечки не краще, аніж у неї. Тож куди-куди, а до Рівного він не попхається. Скоріше за все заховається десь у Росії, де на неосяжних просторах це зробити неважко. А чи в Києві або на сході України. Тож її може підвести лише якась випадковість. І не більше. Такі міркування додавали дівчині впевненості, що діє вона правильно. Хоча 100% гарантії, що все піде саме так, у неї не було. Як і не було якогось іншого виходу. Незважаючи на те, що після війни в інституті було лише 2 факультети – мовно-літературний та фізико-математичний, все ж таки Степанії довелося вибирати. Вступні екзамени на фізмат дівчина склала успішно, і її зарахували до вишу, ще й надавши місце в гуртожитку та призначивши стипендію. Хоча останнє її найбільше тішило, бо не мала на кого обіпертися. Звикла самостійно влаштовувати своє життя, але не до кінця уявляла, як зможе за ту стипендію і харчуватися, і одягатися. З такими сумнівами паузі перед початком занять у інституті дівчина приїхала до тітки Дівги. І тільки наступила на поріг, родичка ошелешила її убивчою звісткою. «Немає вже Стефанії твого дядька Йосипа. Застукали, пройди світи його десь на Оцницьких хуторах», – заплакала. Розказують, що живим не дався, відстрілювався до останнього патрона, а тоді гранатою підірвав і себе, і кількох ворогів. Дівчина не змогла стримати сліз, заголосила. «Про мене тіточко піклувався, на прощання порадив, як виживати, а себе, бачите, не уберіг. То й виконуй ті поради, виконуй», – поклала Івга на плечі долоню. «Для мене це також втрата і страта. Не тільки радив мені брат, а й підсобляв усьому і всім. Ти уже пробач, Стефані, що стуги почала, а треба ж було спочатку за стіл посадити. Тепер уже я для тебе старатимуся». На мить жінка запнулася, а затим раптово перейшла на інше. «Ти розказуй, з чим з'явилася? Як поживаєш? Де?» «Та в студентки подалася, тітонько, до Рівного. А оце перед навчанням і до вас заскочила». «Це добре, що заскочила». Івга обняла племінницю. «І на кого будеш учитися?» «Учителькою стану, тітонько», – відповіла. «Учителькою – це добре», – одразу сказала тітка і продовжила. «Споряджу тебе, Стефанія, до того Рівного повною торбою. В мене все знайдеться для цього. І гарний шмат сала, і чималенька головка капусти, і картопельки можу дати стільки, аби донесла. А вже там, у своєму гуртожитку, ти ж зумієш собі все ретельно приготувати. Бо вон скільки часу даєш сама собі раду». «О, щиро дякую, тітонько. По правді кажучи, я вже почала побиватися, що робитиму при тій стипендії». Дівчина помітно повеселішала, подумки дорікаючи собі, що забула там у Рівному про тітчин огород та щедру її дачу. «Звісно, надовго тої торби не старчить, але наші люди їздять потягом із Малинська до Рому. Та й ти не цурайся. Їжджай до тітки хоч деколи, та акурат час від часу і вділю щось тобі до столу». Цілий тиждень Стефанія з тіткою клопоталися по господарству. А коли настав час їхати на навчання, Ївга натрамбувала два добрячі клунки, зв'язавши їх широкою тасьмою, щоб плече не різало, ще й змусила племінницю примірятися до тої ноші. Навіть підсобила взяти ту зв'язку на плечі, а потім змусила самотужки перекласти на інше. Переконавшись, що племінниця таки справляється, «Ти, напевне, думаєш, як тобі добратися з цими клунками до станції? Та я вже попросила Якова, щоб він довіз тебе на підводі. Зголосився зразу, довезе, на поїзд підсадить. А в Рівному ти сама справишся?» – запитально глянула. Степанія заспокоїла тітку. «З вагона, ви ж знаєте, спроможуся клунок винести, а там зовсім недалечко, доберуся. Так що усе буде гаразд», – сказала впевнено, згадуючи подумки свої тренування під орудою Романа, про власну витривалість, якої набула, проходячи вишкіл. А тоді додала: «Знали б ви, тітонько, яка я вдала до труднощів, то так не побивалися б. То може згаднати тобі ще одну торбу?» – пожартувала Ївга. «Та Бога бійтеся, тут вже інше лякає, Як мені все це з'їсти?» Поспішно відповіла Стефанія. «От і ладненько, а ти боялася, що з голоду помреш.